Κύριε Δανέλη, καλημέρα.
Καλή σας μέρα, καλημέρα στους ακροατές σας. Ευχαριστώ πολύ για τη φιλοξενία.
Να είστε καλά, εμείς ευχαριστούμε για την αποδοχή. Λέγαμε πριν από λίγο ότι το ποτάμι ξεκαθάρισε από την πρώτη στιγμή ότι τάσετε υπέρ της σύνθετης ονομασίας στο θέμα που βρίσκεται στο επίκεντρο τις τελευταίες ημέρες. Μια σύνθετη ονομασία η οποία θα περιλαμβάνει και τον όρο Μακεδονία. Και μάλιστα εσείς είπατε ότι θα υπερψηφίσετε ακόμα και την πρόταση Δημοκρατία της Μακεδονίας.
Όχι, δεν το είχα πει αυτό. Ήταν παραποίηση από το site του πρώτου θέματος.
Α, δεν το είχατε αναφέρει.
Το οποίο επανόρθωσε.
Αχα.
Αλλά βέβαια οι επανορθώσεις δεν,
φαίνονται μετά.
Δεν χάνουν της ίδιας αναγνώρισης με το πρώτο μήνυμα.
Ναι.
Ναι.
Εγώ
δεν
ήθελα να ρωτήσω...
Σκόπιμο, ή όχι, όμως προφανώς δεν συζητάει κανείς για το σκέτο Μακεδονία. Αν ήταν, θα είχε τελειώσει η ιστορία από παλιότερα.
Ναι. Ήθελα να ρωτήσω, κύριε
Δανέλη... Αυτό που έχει προκύψει είναι η σύνθετη ή να παραμείνει ως έχει, δηλαδή το σκέτο Μακεδονία για τη μεγάλη πλειοψηφία των κρατών μελών του ΟΗΕ.
Εσείς ήσασταν ξεκάθαροι, είπατε ότι δεν μας ενοχλεί να περιλαμβάνει το όρος Μακεδονία, ήταν ξεκάθαρο το ποτάμι. Ωστόσο, υπάρχουν κάποιες κόκκινες γραμμές σε αυτή τη διαπραγμάτευση για εσάς?
Κοιτάξτε, είναι πολύ μεγάλη κουβέντα και επειδή υπάρχει πολύ μεγάλη σύγχυση, παραπληροφόρηση και αξιοποίηση από πολλές σκοτεινές ή λιγότερο σκοτεινές πλευρές, και επειδή έχουμε μάθει ότι τα ζητήματα που έχουν να κάνουν με τις ευαισθησίες των πολιτών για την πατρίδα τους, για την αγάπη τους για αυτήν, την ανιδιοτελή αγάπη, πουλούν πολιτικά και στείλουν πολιτικές καριέρες. Έτσι, το ξέρουμε αυτό από τα βάθη της ιστορίας, ότι ο εθνικισμός και η πατριδοκαπηλεία, που δεν έχουν καμία σχέση με τον πατριωτισμό, δυστυχώς πουλούν και στείλουν και καριέρες και περιουσίες. Γι' αυτό το λόγο θα πρέπει να αποσαφηνίσουμε πού βρισκόμαστε και ποιο είναι το διακύβευμα αυτής της υπόθεσης σήμερα. Η πολιτική αλλά και οι διαμορφωτές κοινής γνώμης οφείλουμε να εξηγήσουμε στον κόσμο ότι το δίλημα που το οποίο υπάρχει είναι: θέλουμε μια σύνθετη ονομασία ή θέλουμε να μείνει ως έχει υπόθεση, δηλαδή σκέτο Μακεδονία για όλους τους άλλους πλην ημών. Αυτό είναι το σημερινό διακύβευμα. Και αν δεν γίνει αυτό σαφές, πάμε σε άλλες συζητήσεις. Και βέβαια το αν είχαμε ως πολιτικό σύστημα την στοιχειώδη ψυχραιμία και εντιμότητα να συζητήσουμε μαζί μεταξύ μας, να κάνουμε μία αποτίμηση έτσι, όλων αυτών των 27-28 χρόνων από τότε που ανοίγει το ζήτημα, τι κερδίσαμε και τι χάσαμε, τότε θα βλέπαμε προφανώς ποιο είναι το εθνικό μας συμφέρον. Επειδή δυστυχώς όμως δεν έχουμε αυτή την οριμότητα ως πολιτικό σύστημα και επειδή δυστυχώς ακόμα και σήμερα το μικροκομματικό συμφέρον εμφανίζεται να είναι ισχυρότερο του εθνικού συμφέροντος, γι' αυτό το λόγο βλέπετε πώς τα πράγματα εξελίσσονται, πώς μπερδεύονται, πώς βρίσκουν ευκαιρία όλοι οι αρνητές του κοινοβουλευτισμού να πάρουν κεφάλι, γιατί αυτοί τρίβουν τα χέρια τους, έτσι, οι αρνητές του κοινοβουλευτισμού. Γι' αυτό βλέπετε και διάφορες περίεργες έτσι, προσωπικότητες, όπου τυχοδιώχτες μπορούν έτσι να μιλάνε με τέτοιο τρόπο, με τέτοιο υποτιμητικό και απαξιωτικό τρόπο για το πολίτευμά μας. Γιατί όταν βρίζεις γενικά, όχι τους πολιτικούς, αλλά γενικά την πολιτική και το σύστημά μας το κοινοβουλευτικό, σημαίνει ότι επιζητείς την έγκριση της κοινωνίας για μια εκτροπή κοινοβουλευτική.
Κύριε Δανέλη,
αυτά που ακούστηκαν δηλαδή την Κυριακή από το βάθο της Θεσσαλονίκης, δείχνουν ότι το πολιτικό σύστημα τάχιστα, αλλά και οι πολίτες, τάχιστα πρέπει να αναλογιστούν ότι υπάρχει μια άλλη απειλή που κρύβεται πίσω από όλη αυτή τη σύγχυση και την εκμετάλλευση αυτού του κλίματος. Και αυτό θα πρέπει να αντιμετωπίσουμε πρώτα και να ξανακερδίσουμε για την εμπιστοσύνη της κοινωνίας, έτσι και των πολιτών. Όλα αυτά, όλοι οι κίνδυνοι τους οποίους ξαφνικά βλέπουμε μπροστά μας, πέραν το ότι δείχνουν μια ητοπάθεια και δείχνουν και μια απόλυτη έλλειψη αυτοπεποίθησης, μας κάνουν και γελίους να φαινόμαστε στους τρίτους που βλέπουν με καθαρό μάτι και αφιλτράριστα. Έπρεπε να έχουμε χρόνια τώρα αντιληφθεί ότι εμείς έπρεπε να είμαστε επισπεύδοντες για τη σταθεροποίηση της Φύρωμ. Γιατί ο ευαίσθητος κρίκος στα Βαλκάνια που είναι η Φύρωμ μας απειλεί πριν απ' όλα εμάς. Γιατί ξεχνάμε ότι τα πραγματικά μας προβλήματα, οι πραγματικοί κίνδυνοι είναι η διαρκής απειλή και η εντυνόμενη έτσι, αβεβαιότητα την οποία έχουμε από πλευράς Τουρκίας.
Πάντως, κύριε Δανέλη,
το βασικό μας ζήτημα.
Δεν είναι λίγοι. Ναι. Πού ολοκληρώστε τη φράση σας.
Μπράβο. Πού κολλάει έτσι, η εντυνόμενη έτσι, με την Τουρκία και η αβεβαιότητα την οποία έχουμε, που διακρίνει όλη αυτή την πραγματικότητα. Όπως που κολλάει και το θέμα ενός πραγματικού αλυτρωτισμού που υπάρχει στα Βαλκάνια, που είναι ο αλυτρωτισμός της Μεγάλης Αλβανίας. Mm-hmm. Η Αλβανία δεν έκρυψε ποτέ ότι ενδιαφέρεται για το Κόσοβο, βλέπετε την διαρκή αβεβαιότητα και στο Κόσοβο και για το Τέτοβο, έτσι, το μεγάλο κομμάτι της Φύρωμ. Εάν λοιπόν σκεφτούμε ότι το βαλκανικό, το τόξο ισλαμικής επιρροής στα βόρεια σύνορά μας, Βουλγαρία, Φύρωμ και Αλβανία, ο αλυτρωτισμός αλβανικός, αλλά και η αυξανόμενη ένταση και αύξηση της προσπάθειας επιρροής της Ρωσίας στα Βαλκάνια, στα Δυτικά Βαλκάνια κυρίως, επιβάλλουν την σταθεροποίηση του αδύναμου κρύπου Φύρωμ, που δεν μπορεί να γίνει παρά μόνο με την ένταξή της στο ΝΑΤΟ και προοπτικά στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Για αυτούς τους λόγους εμείς έπρεπε να δούμε ποιοι είναι οι πραγματικοί λόγοι που εμείς πρέπει να βοηθήσουμε στη σταθερότητα και όχι στην απεσταθεροποίηση της Φύρωμ.
Πάντως υπάρχουν όλοι εκείνοι που λένε, κύριε Δανέλη, ότι ακόμα και εμείς να κάνουμε κάποιες υποχωρήσεις στο όνομα ή οπουδήποτε, δεν πρόκειται να αλλάξει το σύνταγμα της γείτονος. Άρα είναι απεσιόδοξο ότι θα βρεθεί κάποια λύση. Εσείς τι εκτιμάτε?
Κοιτάξτε, θυμίζω ότι όταν είχαν ανακύψει τα διάφορα προβλήματα στις αρχές του 1991-1992, αμέσως δηλαδή με την ίδρυση της Φύρωμ, όλα αυτά και στην απόφαση των 12 Υπουργών Εξωτερικών στα τέλη του 1991, αλλά και στη συνέχεια στο πακέτο Πινέιρο, υπήρχε ένα σύνολο θέσεων και επιβολής υποχρεώσεων προς την Φύρωμ, προκειμένου να πάψει να υπάρχει οποιαδήποτε υπόνοια αλυτρωτισμού οπουδήποτε αυτός μπορούσε να εκφραστεί από πλευράς της Φύρωμ προοπτικά για την Ελλάδα. Δηλαδή και οι διεθνείς εγγυήσεις και οι υποχρεώσεις προς τη Φύρωμ να διορθώσει, να ανασκευάσει και δημόσια έγγραφα και το ίδιο το σύνταγμά της υπήρχαν. Εμείς δεν τα δεχτήκαμε. Εμείς δεν δεχτήκαμε τότε το πακέτο Πινέιρο, όταν το υπέβαλε ως πρόταση ο Υπουργός Εξωτερικών τότε της Πορτογαλίας το 1992. Μετά το θέμα έφυγε από την Ευρωπαϊκή Ένωση, από την ΕΟΚ τότε, και πήγε στον ΟΗΕ. Τα πράγματα πολύ πιο δύσκολα για μας. Ζητούσαμε κατά καιρούς να υιοθετηθεί ξανά το πακέτο Πινέιρο, αλλά τότε το πουλάκι είχε πετάξει.
Υπάρχει ο φόβος, κύριε Δανέλη.
Οι σκληροπυρηνικοί είχαν αναλάβει έτσι πλήρως τα της Φύρωμ και έτσι το κλίμα πια από δικής τους πλευράς ήταν εξαιρετικά σκληρό και δεν μπορούσε να υπάρξει μια γεφύρωση. Ναι. Τώρα εμφανίζεται μια ευκαιρία. Αυτή δεν πρέπει να χαθεί.
Μάλιστα. Υπάρχει βέβαια ο φόβος ότι ακόμα και κοινής καλυθέλησης για μετονομασία της Εθνικής Οδού, του αεροδρομίου, της γείτονος ή ακόμα και κάποιες δεσμεύσεις που ενδεχομένως θα ληφθούν αναφορικά με τον αλυτρωτισμό, υπάρχει ο φόβος ότι με μια άλλη κυβέρνηση εθνικιστική, τύπου Γκρούευσκι, μπορεί να επανέλθουν όλα αυτά και να μείνει εκτεθειμένη η χώρα μας. Τι λέτε πάνω σε αυτό? Ποιες είναι οι δικλείδες ασφαλείας?
Στη διεθνή πραγματικότητα και στην διεθνή νομιμότητα δεν υπάρχει δυνατότητα αλλαγών βασικών ζητημάτων, βασικών θέσεων που έχουν να κάνουν με τις σχέσεις διακρατικές αν αλλάζει μια κυβέρνηση σε μια χώρα. Γι' αυτό μιλάω, ότι οι εγγύησεις διεθνείς, οι εγγύησεις και οι δεσμεύσεις που επιβάλλονται με την είσοδο μιας χώρας σε έναν οργανισμό διεθνή, υπερεθνικό, όπως είναι το ΝΑΤΟ, όπως είναι προοπτικά η Ευρωπαϊκή Ένωση, δεν θα επιτρέψει σε κανένα να εκφράσει οποιαδήποτε αμφισβήτηση σε αυτά τα ζητήματα που είναι ζητήματα αρχών.
Κατανοητό.
Πάνω σε αυτά στηρίζεται εξάλλου και η διεθνής πραγματικότητα και οι διεθνείς σχέσεις. Αλλιώς δεν θα μπορούσαμε. Δηλαδή, με αυτό το αν και τα λοιπά, είναι προφάσεις αμαρτίες. Αν πραγματικά αντιλαμβανόμαστε ποιο είναι το εθνικό όφελος, ποιο είναι το εθνικό συμφέρον και ποιοι είναι οι πραγματικοί εθνικοί κίνδυνοι, δεν θα πρέπει να αντιμετωπίσουμε αυτό το ζήτημα όπως το αντιμετωπίζαμε το 1992, πριν από 27-28 χρόνια.
Κύριε Δανέλη, πριν σας αποδεσμεύσουμε, γιατί ξέρουμε ότι έχετε κάποιες υποχρεώσεις, ήθελα να σας ρωτήσω, γιατί το προηγούμενο διάστημα συζητήθηκε το όνομά σας με αφορμή την απουσία σας από την ψήφιση του πολυνόμου σχεδίου. Ήθελα να σας ρωτήσω αν αληθεύει αυτό που κυκλοφορεί, ότι θα θέσετε υποψηφιότητα για δήμαρχος Ηρακλείου στις επόμενες δημοτικές εκλογές και έτσι προσβλέπετε σε μια
αυτό
στήριξη.
Ναι. Ναι, μπράβο, το έχω διαβάσει και εγώ και γι' αυτό θα ήθελα και τη στήριξη του ΣΥΡΙΖΑ.
Ναι, ναι.
Όχι, δεν θα χρειαζόταν κάτι τέτοιο. Αν αυτό ήταν η στόχευσή μου, δεν θα χρειαζόμουν μια συνολικότερη στήριξη. Ποτέ κανείς βεβαίως δεν αρνείται τη στήριξη την ευρύτερη, αλλά δεν μπορεί να είναι αυτό ο στόχος και δεν είναι λογικό αυτό το επιχείρημα. Δεν ισχύει κάτι τέτοιο. Στη ζωή μου, τη μακρινή μου έτσι, δημόσια διαδρομή, έχω μάθει να υποστηρίζω έμπρακτα αυτά στα οποία πιστεύω. Και το θέμα το οποίο με έκανε να διαφοροποιήσω τη στάση μου από την επιλογή της τελευταίας στιγμής του κόμματός μου ήταν ότι έμεινα σταθερός στην άποψη του κόμματός μου που είχε μέχρι τότε. Ήταν ένα εμβληματικό άρθρο.
Το παρόν δηλαδή.
Όχι, ήταν ένα εμβληματικό, μπράβο, που από ναι πήγε το κόμμα μου στο παρόν, mm-hmm. προκειμένου να υπάρξει μια καλύτερη, μια προσέγγιση της θέσης της δημοκρατικής συμπαράταξης.
Και μιλάμε για τη διάταξη, για την προκήρυξη της απεργίας.
Μιλάμε, ναι. Ακριβώς. Εμείς ως κόμμα καιρό τώρα είχαμε πει ότι χρήζει εξυγχρονισμού συνολικά όλη η νομοθεσία που έχει να κάνει με τη λειτουργία του συνδικαλισμού. Το συγκεκριμένο άρθρο ήταν ένα άρθρο που εντελώς επιφανειακά βελτίωνε κάτι και δημοκρατικοποιούσε έτσι, αυτή την υπόθεση της συμμετοχής των άμεσα ενδιαφερομένων σε μια απόφαση που αφορά στη δουλειά τους. Τι πιο δημοκρατικό. Χωρίς να δημιουργεί κανένα άλλο πρόβλημα στο πώς λειτουργεί σήμερα με απόλυτα στρεβλό τρόπο, έτσι στις περισσότερες περιπτώσεις, όπως το έχουμε δει από τη ζωή, ο συνδικαλισμός. Σε αυτό το συμβολικό και εμβληματικό άρθρο, εγώ δεν θεωρούσα ότι έπρεπε να κάνω αυτή την μετακίνηση, mm-hmm. όταν μάλιστα οι σύντροφοί μας στο ΠΑΣΟΚ, που έχουν πολλές σκελετούς στα ντουλάπια τους σε σχέση με τον συνδικαλισμό και το πώς λειτουργήσε και πώς στρέβλωσε τα πράγματα. Mm-hmm. Εκείνοι καταψήφισαν. Mm-hmm. Αυτό εγώ δεν μπορούσα να το κάνω, ήταν θέμα συνείδησης και αυτή είναι η εξήγηση και τίποτα παραπέρα.
Μάλιστα. Ωστόσο,
έμεινα συνεπής στις απόψεις και στις θέσεις μου.
Ωστόσο, υπάρχει στις προθέσεις σας η μετακίνηση από την κεντρική πολιτική σκηνή στην τοπική αυτοδιοίκηση, είναι κάτι που το σκέφτεστε?
Κοιτάξτε, ποτέ δεν έπαψε να με ενδιαφέρει η αυτοδιοίκηση, όπως με ενδιαφέρει και η κεντρική πολιτική που δεν τα διαφοροποιώ, βεβαίως με μια οριοθέτηση σαφή μεταξύ τους, είναι άσκηση πολιτικής σε διαφορετική κλίμακα. Όμως δεν είναι στην τωρινή μου έτσι ατζέντα, mm-hmm. δεν υπάρχει κάτι τέτοιο επιστροφής στην αυτοδιοίκηση.
Κύριε Δανέλη, σας ευχαριστούμε.
Θα τα δούμε όταν έρθει η ώρα τους.
Σας ευχαριστώ θερμά.
Εγώ σας ευχαριστώ για τη φιλοξενία.
Να είστε καλά, καλή σας ημέρα.